poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Beogradu se održava samit pokreta nesvrstanih 60 godina nakon prve konferencije pokreta. Vučić govori o Kosovu, Dodik o Republici Srpskoj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović poručio da neće razgovarati sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom bez prisustva stranaca. Sindikat ljekara Srbije od premijerke traži da pooštri epidemiološke mjere ili podnese ostavku. Naučnici Imbens, Angrist i Card dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. U nastavku emisije čućete i šta u širem smislu znači izgubljeni izbori za premijera Češke Andreja Babiša.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Evropi povlači.
Poljaci koji podržavaju članstvo u Evropskoj uniji protestovali su širom zemlje zbog straha da bi ta država mogla napustiti Evropsku uniju, a nakon presude Vrhovnog suda da su ključni članci zakona Evropske unije nespojivi sa ustavom te zemlje. Tunis dobio novu vladu na čijem je čelu prvi put u istoriji te zemlje žena. Najla Buden je geolog i profesorica na univerzitetu. Lider takozvane islamske države uhapšen u Iraku. 5 indijskih vojnika ubijeno u Kašmiru. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je otvoren dvodnevni samit kojim se obilježava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na skupu učestvuju delegacije više od 105 država i 9 međunarodnih organizacija. Pored Srbije domaćin skupa je Azerbejdžan, koji predsjedava pokretom nesvrstanih do 2022. godine. Detalje ima Nevena Bogdanović.
60. godišnjicu pokreta nesvrstanih, nastalog kako bi se promovisao mir između istoka i zapada u vrijeme hladnog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da zapad optuži za, kako je rekao, nametanje rješenja i stvaranje protektorata u Bosni i Hercegovini.
Ona je zemlja pod protektoratom Sjedinjenih Američkih Država, dijela evropskih zemalja, Japana i Kanade, udruženih u namjeri da njihova rješenja nametnu ljudima u Bosni i Hercegovini. Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primjenjeni kako 90. tako i danas, doveli su ovu našu zemlju do ruba raspada.
Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita Dodik je nazvao nelegalnim, a u svom govoru pred više od 100 svetskih delegacija istakao je da govori kao srpski član predsjedništva u ime naroda i institucija Republike Srpske. Druga dvojica članova predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ranije su odbili da dođu u Beograd u znak protesta zbog hapšenja jednog od dekadašnjih šefova policije u Bosni i Hercegovini, Edina Vranja, kog Srbija optužuje za ratne zločine. Pred nesvrstanima kao domaćin govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenio je da svakoj državi pripada pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a onda je deo govora posvetio Kosovu.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Uprko svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini. Dijalog nema alternativu, a podrška međunarodne zajednice je ključna za njegov uspjeh.
Dok je Vučić govorio o Kosovu, predsjedavajući pokreta nesvrstanih, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, u svom uvodnom govoru govorio je o Nagorno-Karabahu, a optužbe uputio Jermeniji. Jermenija je inače poražena prošle jeseni u 44-dnevnom ratu sa Azerbejdžanom koji je izbio u ocepljenom regionu Nagorno-Karabah i okolnim teritorijama.
Jermenija nije se suočila ni sa kakvim sankcijama za svoju vojnu agresiju i bez obzira na odluke, na rezolucije koje je usvojio Savjet bezbednosti. Niti je pravljena nikakva razlika između zemlje agresora i zemlje koja je bila na udaru. Naprotiv.
Iako je članica jednog bloka, NATO saveza, Turska je na samit poslala ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, koji je pozvao da države pokreta nesvrstanih osnaže i ojačaju svoje aktivnosti. A šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da nesvrstani imaju značajnu ulogu u svetskoj politici.
Naša zemlja ima status posmatrača. To nam otvara novu šansu za saradnju u rješavanju svih nerešenih pitanja i regionalnih i svjetskih, da pomognemo osiguranju mira.
Rusija, zemlja naslednica Sovjetskog saveza, dobila je u julu ove godine status posmatrača u nesvrstanima. Iako je pokret nastao u jeku hladnog rata, kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi samit nesvrstanih 1961. godine održan je upravo u Beogradu, prestonici tadašnje Jugoslavije, a 60 godina kasnije na isto mesto okupile su se delegacije 9 međunarodnih organizacija i više od 105 država. Na ovom samitu neće biti donete nikakve odluke, niti usvojene deklaracije, već je cilj, kako su naveli organizatori, da se svet prisjeti prve Beogradske konferencije nesvrstanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program televizije N1, jednog od rijetkih TV programa sa kritičkim odnosom prema vlasti u Srbiji u vlasništvu kompanije The United Group, više se ne može vidjeti u enklavama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. To je posljedica transakcije izvedene od MTS-a, kćerke firme Telekoma Srbije, koja je kupila sve kablovske operatere koji pokrivaju srpske enklave južno od rijeke Ibar. Isto je učinjeno 2019. godine u zoni pokrivenosti 4 opštine na sjeveru Kosova, također većinski naseljene građanima srpske nacionalnosti. Iz Kosovske nezavisne komisije za medije pak navode da operaterima u tim sredinama nisu dali saglasnost za svoj rad prenesu na MTS. Slušamo prilog koleginice Sandre Cvetković.
Od prošle nedelje meštani u srpskim sredinama na centralnom Kosovu ne mogu da gledaju N1 koja važi za nezavisnu regionalnu televiziju. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo više meštana sa centralnog Kosova nakon što je 7. oktobra generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić potvrdio za Beogradsku agenciju Tanjug da je MTS d.o.o. ćerka firma Telekoma Srbija preuzeo sve kablovske operatere u srpskim sredinama na Kosovu. Hertz, jedan od najvećih kablovskih operatera južno od Ibra, prošle nedelje je svoj posao predao kompaniji MTS d.o.o. koji je iz ponude odmah osim N1 izbacio i kanal Nova S. Međutim, ovaj drugi je u međuvremenu vraćen u ponudi. Iz kompanije Hertz nisu želeli da daju nikakve izjave za Radio Slobodna Evropa uz obrazloženje da je sada za sve izjave zadužen MTS. Iako su pre samo nekoliko dana za lokalnu radio televiziju Kim iz Čaglavice kod Prištine rekli da su kanali N1 i Nova S iz ponude izbačeni iz tehničkih razloga. Radio Slobodna Evropa se potom obratio Zoranu Milojeviću, koji je do pre par mjeseci bio direktor kompanije ćerke Telekoma u Severnoj Mitrovici, ali on rekao da on nema veze sa pomenutom kompanijom i poručio kako je direktor Dejan Ognjenović. Ognjenović, sa druge strane, nije želeo na pitanja Radio Slobodna Evropa da odgovara putem telefona, već je tražio da mu se pitanja dostave pisanim putem. Odgovor na pitanje da li je MTS d.o.o. jedini operator u srpskim sredinama na Kosovu i zašto je N1 izbačen iz televizijske ponude, do sada nismo dobili. Nezavisna komisija za medije Kosova je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da je pre par mjeseci dobila zahtjev od strane operatera BB Herca sedištem u Štrpcu u opštini sa većinskim srpskim stanovništvom da svoje vlasništvo prenese na operator MTS, ali napominju da im je taj zahtjev odbijen zbog nekompletne dokumentacije. Iz Nezavisne komisije za medije tvrde i da MTS nije jedini operator koji funkcioniše u srpskim sredinama na Kosovu, već da postoje još 4 licenciranih operatera. Direktor televizije N1 za Srbiju Igor Božić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je kupovina malih operatera u srpskim sredinama na Kosovu od strane ćerke firme MTS-a neka vrsta sprovođenja politike državnog telekoma u Srbiji, koji više od 2 godine radi na tome da suzbije vidljivost u samoj Srbiji, a sada, kako kaže, i na Kosovu. Božić objašnjava da su srpski operateri na Kosovu imali mogućnost da prenose N1, iako oni sami nisu imali neki konkretni dogovor. N1 se do pre 2 godine na osnovu ugovorenih obaveza emitovao kroz veliki nezavisni kablovski operator Copernicus, koji je potom kupljen od strane kompanije Telekom Srbija. Božić dalje objašnjava da je Telekom ponudio da se N1 emituje besplatno, što je suprotno kablovskom biznisu koji posluje u Srbiji.
Ovo što se dogodilo, odnosno ta kupovina malih operatera na Kosovu u srpskim sredinama od strane ćerke firme MTS-a je zapravo samo neka vrsta sprovođenja politike državnog telekoma u Srbiji, kojem sistematski već više od 2 godine radi na tome da suzbije našu vidljivost i u samoj Srbiji, evo sada vidimo i na Kosovu.
Inače, privredno društvo MTS DOO je osnovano oktobra 2015. godine u skladu sa Briselskim sporazumom Kosova i Srbije o telekomunikacijama. Sedište društva je u Severnoj Mitrovici, a na čelo ove kompanije je donedavno bio Zoran Milojević, poznatiji kao Zelja, inače funkcioner u Srpskoj naprednoj stranci, na čijem je čelo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Milojević je ranije bio angažovan i u Kancelariji za Kosovo vlade Srbije. Nakon što je preuzela sve veće kablovske operatere na severu, kompanija MTS DOO poslednjih meseci proširila se i na srpske sredine južno od Ibra. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada kantona Sarajevo prva je u Bosni i Hercegovini dala preporuku da se nevakcinisanim zdravstvenim radnicima onemogući direktan kontakt sa pacijentima, odnosno da se prerasporede na druga radna mjesta kako ne bi bili u dodiru sa građanima. U zdravstvenim ustanovama ističu da je većina ljekara te drugog osoblja vakcinisano, ali da još ima onih koji iz raznih razloga odbijaju vakcinaciju. Priča Milorada Milojevića.
Iz zdravstvenih ustanova u Sarajevu još nije poznato kako će postupiti po preporuci vlade Sarajevskog kantona da zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani budu preraspoređeni na druga radna mjesta koja ne uključuju kontakt sa građanima. Vlada tog kantona, jednog od 10 u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, taj zaključak usvojila je 7. oktobra. U zaključak je navedeno i da se najoštrije osuđuje svaki vid opstrukcija kao i aktivnosti zaposlenika u zdravstvenom sektoru koji učestvuju u antivakcinalnoj kampanji. U Sarajevskoj opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš od oko 900 zaposlenih, među kojima su medicinsko i nemedicinsko osoblje, još je oko 100 zaposlenih koji se nisu vakcinisali. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj ustanovi. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela opšte bolnice Sarajevo, ističe da nije humano od zdravstvenih radnika da se ne vakcinišu s obzirom na veliki broj osoba sa kojima su u dodiru.
Ali oni su 10 do 50 puta veće mogućnost da zaraze svoje pacijente, na što oni apsolutno nemaju pravo, i mislim da je oni moraju zastupati interese medicine, oni moraju svoje pacijente nagovarati na vakcinaciju.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zvaničan podatak o tome koliko je još nevakcinisanih radnika u zdravstvu. U bolnicama i domovima zdravlja provedene su kampanje o potrebi vakcinisanja protiv COVID-19, no i dalje ima radnika koji iz raznih razloga odbijaju da se vakcinišu, pa čak i pobornika antivakserskih teorija. Ednan Drljević.
Oni čitaju samo ono što njih zanima, jer oni da čitaju normalnu medicinsku literaturu, oni bi se vakcinisali. Znači, oni, to je politički pokret i mislim da prema tom političkom pokretu ne treba im davati prostora i ne treba biti sentimentalna.
U domu zdravlja u Derventi, opštini na sjeveru Bosni i Hercegovine, nije se vakcinisalo oko 10% zaposlenih. Direktor Mirko Šaran ističe kako se uglavnom radi o mlađim zaposlenim koji se protive vakcinaciji.
Do najveći dio nije prebolovao koronu, pa oni ne bi, vlada neko mišljenje kako je, nema nekog utemeljenja kod mladih ljudi da eventualno može biti problem to u sterilitetu, nerađanju i tako dalje, što naravno nije dokazano nigdje i tako dalje.
Psiholozi ističu kako je kontradiktorna situacija da ima i medicinskih radnika koji se ne žele vakcinisati s obzirom na činjenicu da radeći s pacijentima iz prve ruke mogu da vide posljedice zaraze virusom korona. Psihologinja iz Banja Luke Tamara Todorović.
I medicinski radnici su, kao i ostali ljudi, primaju mnogo informacija od strane medija i to može da utiče na određenu izbunjenost i pad motivacije.
Todorović dodaje da bi ljekari prije svega morali slušati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o neophodnosti vakcinisanja. Dodatni podstrek tome je i da se Bosna i Hercegovina nalazi na 5. mjestu na svjetskoj listi zemalja po broju smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako izgledaju korice udžbenika u Bosni i Hercegovini, kakva je njihova sredina, a kakva suština? Zašto su udžbenici za pojedine predmete stariji od pojave društvenih mreža i može li knjiga biti primamljivija od smartfona? Slušamo u prilogu Ediba Bajrovića.
Koji je najviši vrh Afrike? Koliko je bilo carstvo Džingis Kana? Koje su trigonometrijske funkcije i formule? I šta su osnovne karakteristike glavonožaca? Pitanja su na koja smo bar jednom tokom školovanja morali znati odgovor. Za šta nam je sve to trebalo i koliko uopšte danas znamo o tome? Pitanje koje nakon školovanja često nema odgovora. Profesorica u drugoj gimnaziji u Sarajevu Adila Salibašić kaže da je problem što se u BH obrazovanju i dalje raspravlja o sadržaju.
Nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni, a da su zapravo vještine te koje su svugdje u svijetu prepoznate kao izuzetno važno, s obzirom da živimo u društvu koje se stalno mijenja. I onda ono znanje koje smo mi stekli, jel, školujući se, ono toliko više nije ni vrijedno.
Analiza udžbenika iz takozvane nacionalne grupe predmeta na kojoj je radila i profesorica Salibašić pokazuje da u udžbenicima koji su proizvedeni proteklih 10 godina nema suštinske promjene u konceptu i pristupu obrazovanju. U njima se ne afirmišu vrijednosti demokratskog društva, aktivno građanstvo i socijalna uključenost, niti se u dovoljnoj mjeri potiče promišljanje, propitivanje, kreativnost i aktivno učenje.
Uopće nemamo razvoja kritičke svijesti. Ako imamo, to je u fragmentima i to je nezamjetno naprosto. A o nacionalnom, o forsiranju nacionalnog identiteta, to je golim okom, ne morate nikakav stručnjak biti da to možete prepoznati tačno iz kojeg kantona, iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine određeni udžbenik dolazi. I to je zaista poražavajuće. Mi uništavamo najveći potencijal naše države, to su djeca.
Deni Paralović će maturirati na matematičkom smjeru, no kroz školovanje se više okrenuo društvenim naukama. U tome mu nisu pomogli udžbenici.
Da biste mogli nešto reducirati ili povećati ili generalno modifikovati sistem nekog rada u vidu udžbenika ili predavanja, morate znati što neko hoće i što neko neće. Morate upoznati njihova afiniteta. Ako radite po suhoparnom nekom obrazovnom sistemu koji je nalik nekog iskvarenog socijalističkog koji je tamo bio zaostao prije 70 godina, a sad je ovdje navodno prihvatljiv, onda ste u jednom finom problemu.
Problem je veliki broj udžbenika za isti predmet koji ne nude ništa novo. Vijeće roditelja kantona Sarajevo je zbog toga predložilo program Jedan predmet, jedan udžbenik, koji do danas nije zaživio. Dijana Ćirić Parla iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Činjenica da naši udžbenici su stvarno zastarjeli udžbenici, da unutar tih udžbenika je previše činjenica koje više nisu ni potrebne našoj djeci za budućnost, a i da nemamo takozvane ishode učenja, odnosno naša djeca još uvijek uče da uče na pamet, uče za ocjenu, a ne za znanje.
Dok učenici uče za peticu iz starih knjiga, obrazovanje gubi bitku s vremenom, a znanje dobija jedva prolaznu ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stručnjaci ocjenjuju alarmantnim stavove crnogorskih građana o seksualnom nasilju nad djevojkama i ženama. Naime, podaci oktobarskog istraživanja pokazali su da polovina muškaraca vjeruje da ženama na poslu prija seksualna pažnja muških kolega, a više od četvrtine vjeruju da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos, ali su se predomislili nakon njega. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Skoro polovina muškaraca u Crnoj Gori smatra da ženama na poslu prija seksualna pažnja muških kolega. Trećina muškaraca tvrdi da žene ponekad izmišljaju seksualno nasilje kako bi od poslodavaca iznudile novac. To su rezultati istraživanja od 8. oktobra koje je nevladina organizacija Sigurna ženska kuća ocijenila alarmantnim. Više od četvrtine ispitanih vjeruje da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos, ali su se predomislile nakon njega. Petina muškaraca smatra da žena i kada kaže ne, zapravo misli da. Ukoliko je žena silovana, gotovo petina ispitanih vjeruje da je uradila nešto što je dovelo do toga. Što je to što crnogorske muškarce determiniše na ovakvo razmišljanje i ponašanje? Pitanje je za psihologe i sociologe. Radoje Cerović, psiholog za Radio Slobodna Evropa, kaže da je većina konstatacija iz istraživanja samo vrh ledenog brijega.
Taj vrh ledenog brijega pripada jednom opštem kulturnom podešavanju, kako bi mi mogli da kažemo, odnosno setu implicitnih pravila i načina razmišljanja koji pripadaju, ali duboko i neraskidivo pripadaju kulturi u ovom trenutku Crne Gore, ali ne samo Crne Gore, već niza nama srodnih kulturnih cjelina.
Profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, sociološkinja Biljana Maslobarić, uz opasku da je zgrožena stavovima iz istraživanja, za naš program kaže da je u pitanju internalizowana dominacija i objašnjava.
Što je to? To je pogrešno uvjerenje o sopstvenoj vrijednosti koja je dominantna grupa, u ovom slučaju dominantna grupa su muškarci, su internalizovali o sebi i koje je zasnovano pogrešnim informacijama na moći, i privilegijama koje se uvijek reflektuju na stavove i ponašanje u okviru društvenih i institucionalnih struktura.
Cerović kaže da ovakvi stavovi muškaraca ne potiču od pogrešnog roditeljskog vaspitanja, kako se često pojednostavljuje i vjeruje, već se, kaže on, radi o veoma dubokim psihološkim uslovljavanjima koja potiču iz onoga što je pojedinac vidio i doživio u porodici.
Kao što recimo odnos između roditelja, odnos majke prema sebi, odnos oca prema majci i odnos oca prema sebi. Ta vrsta automatizma zahtijeva jedan, nažalost, transgeneracijski proces i ona podrazumijeva u velikoj mjeri iskopčana i u cijelom svijetu je bila skopčana sa ekonomskim prilikama, sa ekonomskom emancipacijom žena.
Za promjenu ukorijenjenih stavova važno je razumjeti da je kulturna transformacija dugotrajan proces koji treba da uključi i muškarce i žene. I Cerović i Maslovarić rješenje vide u ekonomskom osnaživanju žena.
Onog trenutka kada ne zavisite ni u preživljavanju, ni u zaštiti svakodnevnoj, a ni u podizanju potomstva od bilo koga, onda postavljamo stvari na egalitarne osnove. Tako da ja mnogo vjerujem u tu neku činjenicu da je emancipacija žena prolazi kroz vrlo značajno kroz ekonomsku emancipaciju žena.
Istraživanje javnog mnijenja o percepciji seksualnog nasilja nad djevojkama i ženama u Crnoj Gori za Sigurnu žensku kuću je sprovedeno na za Crnu Goru reprezentativnom uzorku od 800 ispitanih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz hrvatske policije kažu da još traje istraga zbog nasilja nad migrantima iz juna koje su video dokumentovali istraživački novinari. Nevladine udruženja kažu da je dobro da je ovaj slučaj došao u fokus javnosti jer više neće biti moguće zataškivati takve slučajeve, pripremio Eni Zebić.
Ovaj slučaj jako važan jer je svjedočanstvo i dokaz o nasilju hrvatske policije nad iregularnim migrantima doveo u fokus interesa hrvatske javnosti i na taj način spriječio dalje zataškavanja. Ocijenila u izjavi za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije situaciju nakon objavljivanja videozapisa o nasilju hrvatske policije. Tri interventna policajca iz Istre dodijeljena na ispomoć karlovačkoj policiji koji su tajno snimljeni da udaranjem palicama požuruju iregularne migrante preko Riječice natrag u Bosnu, suspendirani. I to je za sada sve. Međutim, to nije dovoljno, kaže Sara Kekuš.
Kao što vidimo iz ovog slučaja, sve dostupne informacije i dokazi upućuju na to kako je apsolutno nemoguće da se radi o pojedinačnim i izoliranim slučajevima, upravo zbog toga što slušamo o tome već punih 5 godina i zbog toga smatramo da je nužno da istrage isto tako uključe i jednu neovisnu istragu koja će ispitati umješanost i odgovornost viših struktura unutar ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova, s obzirom na to da sankcionirani počinitelja ovih kaznenih djela na najnižoj razini ne rješava problem.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je danas kako nema novih informacija u slučaju, kako se provode izvidi da će rezultati biti dostavljeni premijeru.
Zapovjed je da se štiti naravno državna granica u skladu sa zakonom. Dakle, ne može biti zapovjed koja nije u skladu sa zakonom. Sve će se znati.
On je rekao da se svaka informacija anonimna ili potpisana o nepravilnostima u radu policije provjerava. U ovom slučaju data informacija o konkretnom mjestu i datumu, to je nešto što je najčešće nedostajalo prijavama iz ranijeg razdoblja i vidjeli ste da je reakcija bila promptna i da postupci i izvidi u ovom trenutku traju, kazao je. Pritužbe na nasilje hrvatske policije prema migrantima traju 5 godina, a ovo je prvi puta da su hrvatske vlasti potvrdile da je riječ o policajcima i momentalno ih suspendirale zbog nanošenja ugleda službi. Premijer Andrej Plenković je ranije kazao kako Božinović i dalje uživa njegovo povjerenje, ali i da će netko iz državne uprave snositi posljedice zbog ovog događaja. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah je rekao da je slučaj očito izoliran i da ne vjeruje da je itko zapovjedio takvo postupanje. Ministar Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina odbijaju svoju odgovornost. Međutim, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je pitanje odgovornosti postavila šire.
Ne govorimo samo i o pitanju pojedinačne odgovornosti. Pravno gledano, važno je ovdje istaknuti da imamo pitanje odgovornosti države za postupanje svojih službenika.
Jedan od policijskih sindikata, sindikat policijskih službenika, zatražio je da ravnatelj policije Milina ponudi ostavku. U tom sindikatu, međutim, vjeruju da će traženje odgovornosti završiti vrlo nisko na zapovjedniku policijske postaje Cetingrad, na čijem području se incident dogodio. Da se u utvrđivanju odgovornosti ne stane samo na trojici policajaca, traži i oporbeni lijevo-zeleni Možemo. Međutim, i iz HDZ-a to odbijaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Iznenađujući poraz na parlamentarnim izborima češkog premijera milijardera Andreja Babiša nagovještava da je populistički talas koji je ojačao tokom migrantske krize 2015. godine u istočnoj i centralnoj Europi sada u povlačenju, pišu svjetski mediji. U izvještavanju iz Češke pominje se mogućnost da se Babišev poraz odrazi na sudbinu Viktora Orbana u Mađarskoj ili Janeza Janše u Sloveniji. No također, kako bilježi Miloš Teodorović, sugeriše se da turbulencijama u Češkoj, zahvaljujući predsjedniku države koji je dan poslije izbora završio u bolnici, nikako nije kraj.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Europi povlači, ocenjuje New York Times. Rezultati izbora u Češkoj bit će i uznemirujuća vest za Viktora Orbana, samoproglašenog lučonošu liberalne demokratije, čiju stranku Fidesz u Mađarskoj sljedeće godine čekaju izbori na kojima bi mogla da doživi poraz ako njeni protivnici održe obećanja da će formirati jedinstveni front, navodi ovaj list. Slovenački premijer Janez Janša, blizak Orbanov saradnik i kritičar liberalnih elita, koje naziva komunistima, također je u problemu pošto je rejting njegove stranke pao u anketama. Babiš se dugo držao na distanci od često zlobne, antimigratske retorike lidera Mađarske, Slovenije i Poljske, ali u nastojanju da mobiliše birače pre izbora sa ushićenjem usvojio antimigratske teme, piše New York Times, ukazujući da je sljedeći Orbanov primjer posjetio granicu sa ogradom koju je Mađarska podigla 2015. kako bi spriječila ulazak migranata iz Srbije. No da će se politička drama u Češkoj nastaviti, sugeriše agencija Reuters, navodeći da je predsjednik države Miloš Zeman u nedjelju odveden na intenzivnu negu u bolnicu, što je izazvalo neizvesnost u vrijeme kada treba da vodi političke razgovore o formiranju nove vlade. Lekari su rekli da je 77-godišnji Zeman primljen zbog komplikacija povezanih sa hroničnim stanjem, mada nisu naveli koliko je ozbiljno. U Češkoj predsjednik vodi razgovore sa partijskim liderima poslije izbora kako bi se ustanovila većina. Prema Ustavu, ovlašćenje da imenuje premijera prelazi na predsjednika Donjeg doma ako nema predsjednika. Predsjednička kancelarija ranije je saopštila da je Zeman bio bolestan i prošlog mjeseca je proveo 8 dana u bolnici. Iako je Babiš priznao da je koalicija Zajedno osvojila više glasova, on nije naznačio da prelazi u opoziciju, no je kazao, ako me predsjednik ovlasti, ja ću voditi razgovore o formiranju kabineta. Češka opozicija osvojila je većinu na parlamentarnim izborima koji su održani u subotu. Sa prebrojenih 99,10% glasova, desničarska koalicija Zajedno i centristička koalicija Piratske partije gradonačelnika i nezavisnih na putu su osvojile 108 od 200 mjesta u parlamentu. Babišovanu bi trebalo da ima 72 poslanika, a krajnje desni SDP 20.
Masovni protesti održani su u Poljskoj zbog straha od izlaska iz Europske unije. Ponukani su odlukom Ustavnog suda kojom je odlučeno da se ne priznaje nadređenost europskih zakona nad Poljskim u nekim sudskim pitanjima, a građani strahuju da bi ovo mogao biti prvi korak na putu prema izlasku Poljske iz Unije. Naime, poljska vlada insistira na tome da su pravosudni sistem i pravosuđe u isključivoj nadležnosti država članica Europske unije, a ne Unije, te je ignorisala niz presuda Europskog suda. Organizatori su naveli da su se protesti održali u više od 100 gradova i mjesta, a oko 100.000 osoba se okupilo u glavnom gradu Varšavi. Na skupu u Varšavi Donald Tusk, bivši predsjednik Europskog vijeća, a sada vođa opozicione stranke Građanska platforma, pozvao ljude da brane Europsku Poljsku. Tunis je u ponedjeljak dobio novu vladu na čijem je čelu prvi put u historiji te zemlje žena. Predsjednica vlade Najla Buden položila je zakletvu 11 sedmica nakon što je predsjednik Kais Saied raspustio prethodnu vladu. Ona je geolog i profesorica na univerzitetu. Polažući zakletvu, premijerka je rekla da je borba protiv korupcije glavni cilj nove vlade. Predsjednik Tunisa je 26. jula raspustio parlament i otpustio premijera poslije antivladinih protesta održanih u toj zemlji. Papa Franjo pokrenuo je proces koji neki opisuju kao najambiciozniji pokušaj reforme katoličke crkve u posljednjih 60 godina. Ovog vikenda u Vatikanu je počeo dvogodišnji proces savjetovanja sa svim katoličkim župama u svijetu o budućem smjeru crkve. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas na slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Također, najnovije podcaste možete poslušati na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!